Бишкекте саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. АКШ мамлекеттик департаментинин дүйнөдөгү адам укуктарын абалы боюнча отчётунда Кыргызстан тууралуу эмнелер айтылат?
Кыргызстанда жыйындарды, митинг пикеттерди өткөрүп барган сайын кыйындап калганы, өз укугун коргоо үчүн көчөгө чыккандар бийликтин адамдары тарабынан дароо камакка алынып, соттолору, соттордун бийликке катуу көз карандылыгы, шайлоолордун эркин өтпөй калганы тууралуу фактылар кенен жазылган.
Кыргызстан менен Тажикстандын гидро долбоорлору тууралуу Ташкентте кайрадан сөз болду.
Если это отвечает не только интересам двух стран.
Эгер ал эки өлкө эле эмес, бул чөлкөндө жашаган башка элдердин чөлкөн кызыкчылыгына жооп берсе.
АКШ президенти Барак Обама Конгресске 2010-жылдагы бюджеттин долбоорун сунуш кылды. Анын жалпы көлөмү 3,5 триллион доллардан ашат. Оокат окошун түзгөн коомдук комиссия өз тыянагын жарылады.
Бир эненин 2-4 эркек баласы бар. Жолуктурбайт экен. Ошо кичинекей баласы кайненеси бир жолу алып келип 300 сом төлөп энеси менен жолуктуруптур. 2 жаштагы баланы.
Ага чекиним бар, бүт ойуна келгенин айтып атат.
Таң казаттыктан алдагы 60 мүнөт аралыгында жергиликтүүлөр турмуштан биз бүгүн ушул жана башка окуяларды чагылдырабыз. Азаттыктын студиясында Улан Алымкулуулу, кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгү жума 27 февраль. Мына дегенде анда акыркы кабарлардан алар менен бүгүн Бурулкан Турдубек кызы тааныштырат. Бурул.
Рахмат Улан. Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Алды менен жергиликтүү жаңылыктар. Кыргызстан адам укуктарына байланышкан ишмердүүлүктү олуттуу чектеген өлкөлөрдүн катарына кошулушу мүмкүн. Amnesty International эл аралык уюму Мемориал укук коргоо уюмунун башчысы Виталий Пономарёвдун Кыргызстанга киргизилбей коюшуна байланыштуу ушундай билдирүү таратты. Пономарёв эми 5 жылга чейин Кыргызстанга кирүүгө укугу жок. Мындай чечимди улуттук коопсуздук комитети кабыл алгандыгын Азаттыкка чек ара кызматынын маалымат катчысы Үсөн Пулотов билдирди. Өзүнүн чечимин негиздери тууралуу коопсуздук кызматы билдирүү тарата элек. Кечээ Бишкекке келген Мемориал укук коргоо башчысы Пономарёвду чек ара кызматы Аба бекетинен кайра Москвага кайтарып жиберди. Кыргызстан ушул менен экинчи укук коргоочунун депортациялап отурат. Былтыр октябрда Кыргызстанга келген Норвегиядагы Хельсинки комиссиясынын өкүлү Ивар Дале мекенине кайтарылган болчу. Бейөкмөт уюмдар мыйзам долбооруна каршы акцияларды уюштуруу боюнча жумушчу топ түздү. Буга депутаттар тобунун коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү юридикалык тараптардын мамлекетти каттоого алуу жөнүндөгү мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү демилгеси негиз берди. Жарандык лидерлер бул долбоорлор кабыл алынса демократияга коркунуч келип бейөкмөт уюмдардын укуктары чектелип калаарын эскерчип ага кол топтоо кайрылуу жолду конституциялык сотко кайрылуу өңдүү аракеттери аркылуу каршылык көрсөтүү максатын көздөп жатышат. Бириккен элдик кыймылдын марттагы нааразылык акцияларын уюштуруу милдетин Акшумкар партиясы алды. Мындай чечимди партиянын саясий кеңеши кечээки отурумунда чыгарды. Бектин саясий кеңеши 24 февралдагы отурумунда партияга ушундай сунуш берген болчу. Партиянын саясий кеңеши бул сунушту жактырды жана март акцияларына өзүнүн талаптарын аныктады. Акшумкардын саясий кеңеши мүчөсү Уланбек Карповдун билдиргенине караганда, партия өңчүй социалдык экономикалык талаптар менен чыгат. Алардын катарында пенсия пособийлерди кайра карап чыгуу, азык түлүккө бааны көзөмөлдөө, айлыктарды көтөрүү талаптары бар. Ишенбай Кадырбековдун соту 6 мартта кайра жандандырылышы мүмкүн. Бул тууралуу Азаттык адвокат Азимбек Бекназаров судьянын маалыматына таянып билдирди. Кадырбековдун соту экспертизалык иликтөөлөр жүрүп жаткандыгына байланыштуу декабрда токтоп калган. Экспертизанын тыянагы менен сот бүгүн адвокаттарды тааныштырганы жатат. Кызматынан кыянаттык менен пайдаланды деген доо менен Кадырбеков былтырдан бери камакта отурат. Дин башкармалыгы мечит курууга өлкө боюнча каражат чогултат. Бул тууралуу кечээ президент Курманбек Бакиев менен жолугушууда Кыргызстандын муфтий Мурат Алажы Жуманов билдирди. Жолугушууда Бишкекте жаңы мечиттин курулушу жөнүндө сөз болду. Муфтийдин маалыматына караганда жаңы мечитти курууга 4 миллион доллар талап кылынууда. Бул каражаттын жарымына көбүн араб өлкөлөрүнөн демөөрчүлөр берүүнү убада кылууда. Калган 40% Кыргызстан өзү табышы керек. Эми эл аралык жаңылыктардан. АКШ Пакистан Ооганстан ортосундагы үч тараптуу сүйлөшүүлөр улантылат. Бул тууралуу кечээ Пакистандын жана Ооганстандын тышкы иштер министрлери менен чогуу сүйлөшүү өткөргөн соң мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон билдирди. Клинтондун айтымында сүйлөшүүлөрдүн максатына ислам экстремисттерине каршы күрөшүүнүн жаңы стратегиясын иштеп чыгуу. Бул сүйлөшүүлөрдү кечээ аяктаган айлампасын терең жана өтө пайдалуу болду деп мүнөздөдү. АКШ президенти келерки жылга бюджет долбоорун сунуш кылды. Бул Барак Обаманын администрациясынын федералдык бюджет боюнча сунушу. Сунушка ылайык америкалык бюджеттин көлөмү 2,5 триллион доллардан ашат. Бюджет таңсыктыгы болсо 1,750 млрд доллар болот. Улан акыркы жаңылыктардын айрымдары менен сунуш кылдым.
Рахмат, рахмат сизге. Кабарлар менен Бурулкан Турдубек кызы тааныштырып өтүшүл жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Азыр бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борбордун шашылыш маалымдаганына караганда 27-28 февральдарда жаан чачындын арбын болгонуна байланыштуу Ош, Жалал Абад, Ысык Көл өрөөндөрүнүн тоолуу аймактарында Бишкек Ош унаа жолунун 121-138-198-чакырым аралыктарында Ала Бука, Каныш Кыя, Каракулжа, Алайку, Каракул, Сары Жаз унаа жолдорунда кар көчкү жүрүшү мүмкүн. Бүгүн 27 февральда Ала Тоо аймагынын кээ бир жерлеринде кар жаайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын айрым аймактарында туман түшөт, бийик тоолуу жерлерде жолдор тайгак болот. Сыдырым жел жүрөт, Ысык Көл тубанында ылдамдыгы секундасына 10-14 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Чүй облусунда 2-7, Ош, Жалал Абад аймактарында 5-10, Ысык Көл өрөөнүндө 1-6, Талас тубанында 0-5, Баткен чөлкөмүндө 3-8 даражага жылыйт. Нарын жергесинде 3-8 даражага суук болот. Борбор Бишкекте түнкүсүн жаан чачын болушу мүмкүн, маал-маалы менен туман каптайт. Абанын температурасы 5-7 даражага жылыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Таңкы азаттыктан бери үздү улантабыз. Шаршембиде АКШнын мамлекеттик департаменти дүйнөдөгү адам укуктарынын абалы боюнча жылдык докладын жарылады. Баяндамада Кытай, Орусия, Түндүк Корея, Иран, Өзбекстан бийликтери укук бузууларга жол берилип жаткандыгы үчүн сындалат. Ал эми Кыргызстан тууралуу баяндамада эмнелер айтылган? Сөз кабарчыбыз Кубат Чекировдо.
Отчетто 4 жыл мурда бийлик алмашкан өлкөдө адам укуктарынын сакталышы атында кырдаал кыйла кыйындап кеткендиги айтылат. Кыргызстанда жыйындарды, митинг пикеттерди өткөрүп барган сайын кыйындап калганы, өз укугун коргоо үчүн көчөгө чыккандар бийликтин адамдары тарабынан дароо камакка алынып, соттолору, түрмөлөрдөгү абалдардын оордугу, балдардын, аялдардын укуктары тебеленери, соттордун бийликке катуу көз карандылыгы, шайлоолордун эркин өтпөй калганы тууралуу фактылар кенен жазылган. Өткөн жылы бейдерек жоголуп алиги табылбай аткан парламент депутаты Руслан Шаботоевдин окуясында дагы саясий себептер каңкууланып ачыкталбай атканы сөз болот. Журналисттердин кесиби Кыргызстанда жыл өткөн сайын кооптуу жана коркунучтуу болуп баратканы 2007-жылы Ош шаарында атылып өлтүрүлгөн журналист Алишер Саиповдун окуясынан айкын көрүнүп турат. Бийликтеги адамдардын мыйзамсыз иштерин сындап жазган гезиттер мойнуна олчойгон акчалай айып салынып жабылууга дуушар болууда. Өткөн жылы соттук дооматтар аркасында 1 млн сомдон айыпка жыгылып, де-факто жана алиби гезиттер ишин токтотту. Кыргызстандагы журналисттер уюмунун жетекчиси Марат Токоевдин айтымында бийликтеги адамдардын куугунтугунан улам бөтөн жака качып кетпүү тагдыры соңку жылдары 5 журналисттин башына түшкөн.
2007-жылдан бери КТРдин кабарчысы Кайрат Биримкулов, пирамидада иштеген Туратбектенов, анан кийин репортер Бишкекте иштеген бир журналист кыз, анан кыскасы бул де-факто гезитинин башкы редактору Чолпон Орзобекова жана күйөөсү журналисти. Алардын баары азыр кырсаанын чыгып кеткен да.
Өткөн жылы көз каранды эмес булак болуп таанылган Азаттык Үн ал кызынын берүүлөрүн улуттук канал аркылуу элге жеткирүү дагы токтотулду. Кылым Шамы Бейкмет уюмунун лидери Азиза Абдырасулова:
Азаттыкты эфирге чыгарбай коюунун бирден бир далалаты 2005-жыл кайталанып кетпесин деген деп коркуп турат дагы. Ошону Азаттыкты акайыптай кеч эмес, эрте ого чыгарбай.
Бийлик өкүлдөрү өз кезегинде адам укуктары басмырланып жатат, эркин басма сөзгө кысым күчөтүү деген эл аралык уюмдардын тынчтанган билдирүүлөрүн негизсиз сын катары четке кагып келет. Соңку мисал президент Курманбек Бакиев 11 февралда маалымат жыйынында сүйлөгөн сөзүндө Кыргызстанда маалымат каражаттарынын эркиндиги кенен, бирок жоопкерчилиги жок болуп жатат деген жообун айткан болчу.
Сөз эркиндиги Кыргызстанда начар же сөз эркиндиги жок деп айткандарга мен кошула албайм. Эмне гана деп айтылып айтат, эмне гана сөздөр жазылып айтат. Сөз эркиндигине келгенде мен ойлойт элем, бир жоопкерчиликтүү болсок.
Жаңы жылдан тарта Кыргызстанда кезектеги президенттик шайлоого асыртан камылга көрүлө баштады. Оппозициялык күчтөр, жарандык коом өкүлдөрү жана массалык маалымдоо каражаттары шайлоо алдында аларга бийликтин кысымы дагы күчөшү мүмкүн деген терең кабатырлануу менен турушат. Өткөн жылы күздө президенттин баласынын кысмагына чыдабай борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы өлкөдөн качып кеткен. Кубат Чекиров, Бишкек, Азаттык.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Саат Бишкекте 7-ден 10 мүнөт өтүп калды. Эми кезек түзөп отурган маекте бүгүнкү маектерде Айданбек Акматоолу алып барат. Айданбек.
Рахмат улан. Биз алгачкы түз маекке Эрк партиясынын лидери мурунку акыйкатчы Турсунбай Бакир уулу менен Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы бул багыттагы АКШнын мамлекеттик департаментинин отчету тууралуу маек курайлы деп жатабыз. Саламатсызбы Турсунбай мырза?
Валейкум ассалам.
Мынау адам укуктарынын сакталышы Кыргызстанда кандай болуп жатат сиздин байкашыңызча?
2005-жылы жогорку кеңешке өзүмүн депутатын берип атканда айттым эле, мурдагы бийликке караганда азыркы бийлик адам укуктарын көбүрөөк бузуп калды деп. Салыштырмалуу 2004-2005 жылды салыштырсак, 2004-жылы 14,000 арыз акыйкатчыга түшсө, 2005-жылы жаңы бийлик келгенде 60,000 арыз түшкөн. Баш сөзүмө айтканда адам укуктарынын бузулушу 4 эседен көбүрөөк көбөйдү. Буну бийлик чыдай албай акыйкатчыларды жамандап атат деп мага да таарынычымды билдирип, 1 жыл 10 күн болду жумуш жүрөм. Эми мейли мага ишенбесин, бирок экинчи акыйкатчы да азыр маалымат берип атпайбы өзүнүн баяндамасында. Мына жакында жогорку кеңеш угат баяндамасында азыр пресс конференция аркылуу экинчи акыйкатчы өз маалыматын берди. Демократиянын артка кетип адам укуктары көбүрөөк бузулуп калды деп.
Демек мына АКШнын мамлекеттик департаментинин 2008-жыл боюнча отчетунда айтылган баягы Кыргызстанда адамдар өз өкмөтүн алмаштыруу мүмкүнчүлүгү чектелгени, расмий бийлик тараптан күч колдонулуп жатканы, объекттерде мына абактарда абалдын начарлаганы, сот бийлигинин көз карандылыгы, өкмөттүн эмес уюмдарга жана оппозициялык лидерлерге кысым, булардын баардыгы чындыкка туура келет.
Албетте, бул жерде бир эле мурда акыйкатчы эмес, же азыр саясатчы эмес, мына карапайым калк менен сүйлөшкөндө да билинип турат. Эгер Астаракаев мезгилинде сотторго өзү президент айткандай 80% ишенбесе, бүгүнкү күнү калктын менимче 99.9% ишенбей атат бул сотко. Сотто акыйкат таппаса, албетте адамдын көңүлү чөгүп, бул мамлекетке бийлик ишенбей калат. Анан тышкары милициянын кылган аракеттерине көрүп жатпайбызбы? Милициянын тышкары коопсуздук кызматтын, прокуратуранын, ошондуктан бүгүнкү күнү күч органдар мен азап кеткендер баардыгы бийликке көз каранды болуп, адам укуктарын эмес бийлик укуктарын коргоп жатат. Ошондуктан Кыргызстандын жарандарын өзүн коргой албай калды. Эл аралык уюмдарда Кыргызстанда пассивдүү рол өтүп калды. Буну эч ким эме айтканы коркуп атат, коркуп айтыш керек. ОБСЕ менен Бирлешкен Улуттар уюму жана башка эл аралык уюмдар өзүнүн кадыр баркын жоготуп, бүгүнкү күнү эмнегедир унчукпай турушат. Бул жерде Кыргызстанда адам укуктары бузулуп атат деп тополоң кылып коңгуроо чалыш керек эле. Бир өкүнүчтүү.
Бул отчеттин таасири эми кандай болот? Мына өзгөчө АКШнын базасы чыгаруу маселеси Кыргызстанда чечилгенден кийин мүмкүн эми абал өзгөрөр?
Эми башка өлкөлөр, эл аралык уюмдарда ушу бийлик менен соодалашканы токтотуш керек да. Өзгөчө саясий чай койчулук токтотуш керек. Эң негизи Кыргызстанда мыйзамдуулук сакталыш керек эле. Кыргызстанда адам укуктары сакталыш керек эле жана демократия сакталыш керек эле. Өкүнүчтүү, ушу чоң мамлекеттер жана эл аралык уюмдар өздөрүнүн оюн ойноп унчукпа койчу эле, көзүн жумуп койчу эле. Эми бүгүнкү күнү эми чындыкты айтыш керек. Болбосо Кыргызстанда мурда бар нерсенин баарын жоготуп атабыз, коңшу өлкөлөрдөн эч айырмабыз калбайт. Бул мен ойлойм дүйнөлүк коомчулукка да керек эмес, кыргыз элине да керек эмес. Ошондуктан чындык үчүн бир эле кыргыз эли эмес, биздин чыныгы достор болсо башка өлкөлөрдө сиз айткан өзгөчө мамлекеттик департамент өзүнүн чыныгы отчетун берип Кыргызстанга чара көрүш керек.
Мына мемориаль уюмунун өкүлү Пономаревсинин өлкөдөн чыгарылышын кандай баалап жатасыз?
Пономарев мен жеке тааныйм, эскиден жакшы калы мамилелер бар. Ал жигит дайыма чындыкты айтып жүрөт. Эми буну киргизбей коюу бул башка өлкөлөрдүн билүүгү алууда. Анда адамдар киргизиш керек. Ал жамандык эмес, жакшылык тыла алып келиш мүмкүн эле сөздөрү менен. Кыргыздар макалдарды унутуш керек эмес. Дос күйдүрүп айтат, душман күйдүрүп айтат деп. Бул как раз күйдүрүп айткан жигиттердин да.
Мына сизге акыркы суроом, бизге убакыт да бүтүп калды. Мына ушул отчетто бир жеринде абактарда кургакчылыктарына каршы чаралар көрүлүп жатат. Коррупцияга каршы күрөштө абакка алуулар болду, бул алга жылыш дегендей, бир ушу эки нерсе оң жылыш катары бааланыптыр да. Мындан башка оң жылыштар болду деп ойлойсузбу сиз?
Мен абакта өзгөрүштөр көргөн жокмун. Сиз атап кеткен нерселерде бул абакканада жана адам өлтүрүлүп болгондон кийин ушундай чаралар көрүлдү. Эгерде адамдар өлбөгөндө эки жактан абакты жаткандарда, абакты кайтаргандарда мындай өзгөрүштөр болбойт эле. Ошондуктан бул мажбур айласыз өзгөрүүлөр деп айтат элем анализ.
Рахмат чоң, бизге бөлүнгөн убакытта бүтүп калды. Биз менен Эрк партиясынын лидери, мурунку акыйкатчы Турсунбай Бакир уулу болду. Улан кепкезе көзүндө кайрадан.
Рахмат сиздерге, түзөөдөгү маекти Айданбек Ахмат уулу алып барды. Таң казак тугуп жатат, саат Бишкекте 7:15. Бейөкмөт уюмдар мыйзам долбооруна каршы акцияларды уюштуруу боюнча жумушчу топ түздү. Буга депутаттар тобунун коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү жана юридикалык тараптарды мамлекеттик каттоого алуу жөнүндөгү мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү демилгеси негиз берди. Бириккен элди кыймылды марттагы нааразылык акцияларын уюштуруу милдетин Ак Шумкар партиясы алды. Мындай чечимди партиянын саясий кеңеши кечеги отурумда чыгарды. Бектин саясий кеңеши 24 февралдык отурумда партияга ушундай сунуш берген. АКШ, Пакистан, Ооганстан ортосундагы үч тараптуу сүйлөшүүлөр улантылат. Бул тууралуу кечээ Пакистан жана Ооганстан тышкы иштер министри менен чогуу сүйлөшүү өткөн соң мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон билдирди. АКШ учурда Пакистан ооган чөлкөмүндөгү саясатын кайра карап жаткан кези. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкай мазмундары. Таң казаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздө эмелералык окуялар күндөлүк менен улантабыз. Бейшемби күнү АКШ президенти Барак Обама Конгресске 2010 жылдагы бюджеттин долбоорун сунуш кылды. Анын жалпы көлөмү 3.5 триллион доллардан ашат. Долбоорду Обама чынчыл бюджет деп мүнөздөдү. Сөз Сембай Нурушевте.
Конгресстеги сөзүндө Барак Обама:
While we must add to our deficits in the short term to provide immediate relief to families and get our economy moving,
кыска мөөнөттө америкалык үй бүлөлөрдүн мүшкүлүн жеңилдетип экономикага түрткү берүү зарылдыгын белгиледи. Бул финансылык тартипти кайра калыбына келтиргенде гана мүмкүн болот. Ошондо биз туруктуу өнүгүүгө жана күнкү баарынын бакубатчылыгына жетишебиз. Конгресстин кароосуна сунуш кылып жаткан бюджеттин максаты дал ушунда турат деп айтты Обама. Обаманын өкмөтү үчүн жаңы финансы жылы быйыл 1-октябрдан башталат. Алдыдагы жыл үчүн бюджет 3 триллион 600 миллиард доллар суммасында каралган. Андан саламаттык сактоо тармагынын муктаждыктарына 634 миллиард доллар сарп кылынат. Обама былтыр шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүндө саламаттык сактоо системасын жакшыртуун өзүнүн башкы максаттарынын бири деп атаган эле. Ошол убадасын аткаруу үчүн ал кризистин айынан жумушсуз калгандарга медициналык камсыздоо акысын төлөй алгыдай кылып колдоо көрсөтө турганына калкты кайрадан ишендирди. Керегесине май тамган байкерлери жана өз өндүрүшүн чет өлкөлөргө которуп кеткен ишкерлер үчүн болсо салыктардын деңгээли жогорулатылат. Ал эми калктын 95% үчүн жеңилдетилет. Бюджетте мындан тышкары 250 миллиард доллар резерв каралат. Ал америкалык банктарды кокустан шашылыштырды кайрадан куткаруу зарыл болуп калганда керектелет. Обама сунуш кылынган долбоордо өлкөдөгү экономикалык кырдаал так эсепке алынганын белгиледи. Президенттин айтымында
This budget is an honest accounting of where we are and where we intend to go. Large sums have been left off.
Бул чынчыл бюджет болот. Анын ичинде Ирак менен Ооганстандагы операциялардын наркы да так көрсөтүлөт. Обаманын эсебинде ушул эки уруш 1.5 жыл ичинде 200 миллиард доллар чыгымды талап кылат. Ушул туштан бюджеттин тартыштыгы 1.750 триллион долларга же ички дүң продукциянын дээрлик 12% барабар. Мындай дефицитти Кошмо Штаттары 1942-жылдан бери көрө элек болчу. Быйыл октябрга чейин Обама аны 1.7 триллион долларга түшүргөнгө аракет кылмакчы. Өкмөттүн пландары боюнча 2013-жылга барып бюджет тартыштыгы ички дүң продукциянын 3% барабар болууга тийиш. Долбоордо көрсөтүлгөн цифралардын баары азырынча болжолдуу санактар. Алардын баары апрелде биротоло такталат.
Эсенбай Нурушев баяндады. Сиз таң казаттыкты угуп жатасыз. Эларалык темаларды улантабыз. Европадагы эң кубаттуу экономикасы бар өлкө катары Германия каржылык кризиске жооп кайтарууда биримдиктеги өлкөлөрдүн топ башында турат. Ошентсе да Берлин буга чейин мындай милеттен качып келген эле. Анткени каржылык кризистен Германия коңшуларына караганда азыраак жабыркаган. Азыркы тапта Германиянын соода өнөктөштөрү сатып алууларын токтоткондуктан өлкө экспорту абдан эле түшүп кетти. Жагдайга кабарчыбыз Иримжан Узаков токтолот.
2008 жылдын аягында Германия экономикасынын 2.1% кыскарышы өлкөнүн дүйнөлүк экономикалык кризисти кандай тосуп жатканын көрсөткөн чен өлчөм болуп калды. Бул уда кыскарган өлкөнүн ички дүң продуктунун 1/3 бөлүгүн түзүп, Германиянын 2-нчи дүйнөлүк согуштан кийинки эң эле катаал төмөндөөлөрдүн чегине жеткенин көргөздү. Абдан катаал сыноо өлкөнүн экспорт тармагына тийди. Дүйнөдөгү эң эле чоң экспорттук өлкөлөрдүн бири болгон Германияда жалпы пайданын 30% экспортко туура келет. Расмий маалыматтарга караганда 2008 жылдын акыркы 3 айында Германиянын экспорту 7.3%га түшүп кеткен. Бул Германиянын экспортундагы 40 жылдан берки эң эле начар көрсөткүч. Ошондой эле германдыктар алардын автоунаалары менен аркыл техникаларына чет элдик заказдар алдыдагы айларда дале төмөн бойдон кала беришинен чочулап жатышат. Берлин университетинин профессору Эдвин Кулердин айтымында Германиянын экспортунун кыйла бөлүгүн курулуштарга арналган техникалар түзөт. Ал эми дүйнө боюнча кыйынчылыктарга байланыштуу курулуштар токтоп турат. Бул көбүнчө товарларга жана өндүрүш каражаттарына болгон талапка байланыштуу. Мындай өндүрүш каражаттарынын жардамы менен курулуштарды иштетип аткан ишканалар, өкмөттүк мекемелердин баары тыным алып, дүйнө экономикасы кайда баратканына сереп салып турган маалда, чындап эле ал өндүрүш каражаттарын чыгаргандарга кыйын болот. Германия ошондой өлкө. Деди Эдвин Кулер. Ошентип экспорттун төмөндөөсү Германия экономикасынын эң эле талылуу жерге сокту. Бул кайра эле расмий Берлиндин алдына кризис башталгандан берки суроону кабыргасынан койду. Германия дале Европа биримдигиндеги соода өнөктөштөрүнүн экономикалык системаларын сактап калуу өтүнүчүн жоопсуз калтырабы же өз кызыкчылыктарын ойлоп аларга жардамга келеби? Анткени кандай болгон күндө да өнөктөштөрүнүн алсыздыгы Германиянын экспорт рыногун азайтары шексиз. Бирок азырынча Германия башында турган Европа өлкөлөрү эл аралык валюта корунун аймагына кирбеген өлкөлөргө жардам берүү чараларын көрүш элек. Буга чейин каржылык кризис катуу тийген Украина, Венгрия, Беларусь, Исландия, Латвия жана Пакистан сыяктуу өлкөлөргө каржылык көмөк көрсөткөн эл аралык валюта корунун запастары да чегине жетип калды. Ошентсе да экономист Дженнифер Маккендин айтымында, эгерде чыгыш Европада абал өтө начарлап кетсе, Германияга демилгени өз колуна алып, жабыркагандарды сактап калуу чараларын жасоого туура келет. Эгер Европада кризис дагы да тереңдей берсе, анда Германия кыйналып турганына карабай башкаларга жардам бериши керек болот. Германиянын ал өлкөлөр менен өтө тыгыз соода байланышын эске алганда, албетте бул дурус кадам болмок деп ойлойм. Деди Дженнифер Маккендин. Илимжан Узаков, Азаттык, Прага.
Таң Азаттык жатасы эми Борбор Азия окуяларынан. Кыргызстан менен Тажикстандын гидро долбоорлору тууралуу Ташкентте кайрадан сөз болду. Бул ирет Өзбек президенти Ислам Каримов ал долбоорлор дарыянын башындагы өлкөлөргө пайдалуу болгону менен дарыянын төмөндөгү өлкөлөргө зыян келтирбеш керектигин түркмөн президенти Курбангулу Бердимухамедов келген учурда айткан. Темага Бекташ Шамшиев токтолот.
Табигый газ менен мунайга чыккан Кыргызстан Тажикстанга коңшу өлкөлөр менен экономикалык алака катышында айнекса аргумент катары азырынча суу маселеси жүрүүдө. Өзбекстан президенти орус түркмөн мамлекет башчылары менен сүйлөшүүлөрүндө Кыргызстандагы Камбарата, Тажикстандагы Рагун кесттеринин курулушун эл аралык экспертизадан өткөрүү, анан да коңшу өлкөлөрдүн пикир сунуштарын эсепке алуу зарылдыгын баса белгилеп, курулуштарга каршы эместигин мындайча билдирген.
Если это отвечает не только интересам двух стран.
Эгер ал эки өлкө эле эмес, бул чөлкөндө жашаган башка элдердин чөлкөм кызыкчылыгына жооп берсе, эки улуу дарыянын суусу агып келе турган жерде төмөндө жашаган элдер эмне үчүн эртең кыйналышы керек? Бул элдерге аны түшүндүрүш кыйын. Биз Кудай акы кура бергиле дейбиз. Керек болсо ага биз деле катышабыз.
И даже мы готовы участвовать, если понадобится.
Өзбекстан ошол эле камбарата биргесин куруу маселеси коюла баштагандан эле өзүн окчун кармап келсе, башында жаңы ишке катышууга катуу ниеттенген орусиялык казакстандык компаниялар каржылык кризистин айынан четке чыгып 1,700,000,000 кредитти орус өкмөтү өз жанынан бөлүүдө. Ошентип курулбай жатып чоң талашка түшкөн эки иригез энергетикалык кризиске капталган эки өлкөнүн электр керектөөсүн толугу менен жабышка жарай турган ири ишканалар болмокчу. Аны өз күчү менен курууга каражаты жетишсиз Кыргызстан, Тажикстан сырттан инвестиция алып келишке аргасыз. Өкмөттүк кредит саясий шарт талаптары менен шөкөттүлөрүн Орусия президентинин Ташкенттеги билдирүүсүнө Тажикстан өкмөтүнүн мамилеси, Кыргызстандын Манасава майданындагы антитеррордук күчтөрдү чыгаруу чечимин кабыл алышы каш кайтып көрсөтүп турат. Суу маселеси козголгондо эки дарыянын башындагы өлкөлөр көтөрүп чыкчу Өзбекстан газынын баасы деген аялуу тема бар.
Бизден алган сууну алар өзлөрүнүн айылына жана сугатка жумшаганы менен ошону сатып атпайбы алар деле өзүнүн элине? Туура ошол эле суу. Бизге берген алардын газын биз деле элге сатабыз да. Эмне үчүн алар газга бизден акча алат? Эмне үчүн биз бизден кетип аткан сууга биз акча албашыбыз керек?
Бул суроону Кыргыз парламентинин депутаты, Ак жол фракциясынын мүчөсү Нарымбек Молдобаев коюуда. Мындай маселе парламентте буга чейин эчен ирет көтөрүлүп, бирок да коңшу өлкөлөр ал боюнча азырынча бир пикирге келише элек. Кыргыз улуттук илимдер академиясынын суу проблемалары институтунун директору академик Дүйшө Маматканов Камбар ата менен Рагун кестеринин курулушу чөлкөмгө экологиялык зыян алып келсе, аны эки республика төлөп бериши керек деп эсептейт.
Чыгым жасаган жерибиз жок да. Бизди мисалы Токтогул каскаты наоборот жылына бизге $200 миллион чыгым кылып атат. Аны эмне үчүн сурабайт? Аны эмне үчүн ордун басып бербейт? Бул ошол Тажикстан менен Кыргызстандын сул маселени жакшы кое албагандыгында болот,
дейт Маматканов. Бурул Азиядагы эң ири эки гидро курулушунун айланасына талаштырга деле чоң чекитти мезгилдин өзү коюшу ыктымал. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Таң Азаттык угуп жатасыз. Студиядан Алым Кулуулу эми кезек басма сөз баяндамасында кесиптердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырат. Шайлообек.
Рахмат. Агым гезит аркылуу курган аңгемесинде саясат иликтөөчү Марс Сариев Кыргызстандын тарыхындагы бийлик табиятына баа берип, мындай бир кызык ойду айтты. 37 жылга чейин кыргыздарда башкаруунун ак сөөктүк системасы иштеп келген. Маселен, орустарды токтотуу үчүн Курман Жандатка өз баласынын өмүрүн аяган эмес. Кийин бийликке ак сөөк тукумунан Жусуп Абдрахманов келген. Булардын баары мамлекеттүүлүк идеясын айта баштагандан кийин көздөрү тасаланган. Совет бийлиги келери менен кедей дыйкандын үй бүлөсүнөн чыккан каратамандар бийликке келип, алар Москва үчүн робот болуп иштеп беришти. Азыркы бийликте олтургандардын түбү да ошол насилден. Ошон үчүн алар ар дайым кылчактап, өзүнө ишенбей, тияк бияктан кожоюн истеп турат. Марс Сариевдин айтуусунда бийликте бүгүн соодагерлер олтурат. Демек, соодагер адам баары бир бардыгын сатып пайда көрүүнү гана көздөйт. Бизде Муратбек Иманалиев, Бакыт Бешимов сыяктуу бийлик системасы мыкты түшүнгөндөр бар. Ал эми Данияр Үшөнүптү кайда койсоң да ал баары бир өз чөнтөгүнүн кирешесин гана ойлойт. Ал үчүн акча биринчи орунда. Салымбековду койсоң бардыгын базарга айлантышы мүмкүн. Бизде азыр мугалимдин эмес, базар көм, рекет, сойкунун культу алдыга чыкты. Анткени мектеп окуучулары ушулардын деңгээлинде ой жүгүртүп калды. Москва өз улут үчүн күйгөндөрдү эч качан каалаган эмес. Ошон үчүн улут тактырын чече турган адамдарды тесттик менен өстүрүп, өз сөзү ордуларына коюу керек деп эсептейт саясат иликтөөчү Марс Сариев. Кыргыз руху гезити саясий портретке иштиктер деген рубрика алдында азыркы каржы министри Марат Султановго 3 бөлөк макала арнады. Биринчисинде жогорку кеңеште Марат Султанов короздой чукчуңдап эл алдында кадыр баркын төмөндөткөн, бирок бийлик алдында кадырын жогорулаткан. Эгер Мадумаров менен Үсөнүп тандеми кол бала болуп тепкен жака кете берген топко айлана берсе, Марат Султанов катарында турган бригада күчкө кирет деп мүнөздөсө, экинчи макалада Марат Султановдун жердеш агалары белгилүү саясатчылар Абдыган Эркебаев, Исмаил Исаков, Бегиш Ааматовдор менен ыркы келишпегендиги, Айтор Алымбек датканын 4 баласы сыртынан сыпайы көрүнгөнү менен бет карашпай, ар кимиси бугун ичине катып түтөп келет деп баяндады. 3-макалада акайып өстүргөн кадрлардын ичинен эң бийик секирген жана стабилдүүсү Марат Султанов болду. Ал гүлдөн гүлгө конгон көпөлөктөй көчүп конуп туруктуу келатат. Бардык жерде өз киши. Ал тургай үзөн кууз сатылып жатканда да жүрөгүм каршы, акылым макул деп калыс добуш берген. Айтор Марат Абдразаковичтин азыр мээси кайда, жүрөгү кайда экенин билип болбойт деп жазды. Ачык саясат кести Бакиев оппозиция лидерлери менен жолугушууга даярмын дегени менен анын кол алдындагылар кырдаалды күчөтүп, кылмыш иштерин кыскартуунун ордуна шашылыш сотко өткөрүп жиберди. Козкордо Аликбек Жекшенкуловду, алайда Исмаил Исаковду коргоо комитеттери түптөлүп жатат. Элибиз дагы бир инкылапты көтөрө албасын чекис Мирослав Ниязов эскерткен эле. Айтор Алатоону дагы бир инкылаптын караганы аралап жүрөт деп жазса, айгай кести бүгүн кыргызга улуттук лидер аба менен суудай керек деген ат менен саясатчы Равшан Жээнбековдун Буга чейин массалык маалымат каражаттарына жарыяланган макаласын кайрадан көчүрүп басты. Улан кийинкисин кийинки саат устулайлы.
Рахмат сизге, басмасыз баяндамасын Шайлообек Дүйшеев сунуш кылды. Нокат окуясы боюнча коомдук комиссия өз тыянагын жарыялады. Ал эми бул иш чара катышуу үчүн келген орусиялык коргоочу өлкөгө киргизилген жок. Булар бул программасынын алдагы жарым саатында биз токтолучу темалардын бири. Азыр бол саат 7:30. Назарыңызда акыркы жаңылыктар, алар менен Бурулкан Турдубек кызы тааныштырат.
Кыргызстан адам укуктары боюнча ишмердүүлүктү олуттуу чектеген өлкөлөрдүн катарына кошулушу мүмкүн. Amnesty International эл аралык уюму Мемориал укук борборунун башчысы Виталий Пономарёвдун Кыргызстанга киргизилбей коюшуна байланыштуу ушундай билдирүү таратты. Пономарёв кечээ аба бекетинде Москвага кайра депортацияланды. Улуттук коопсуздук комитетинин чечими менен ал 5 жылга чейин Кыргызстанга кирүү укугунан ажырады. Бейөкмөт уюмдары мыйзам долбооруна каршы акцияларды уюштуруу боюнча жумушчу топ түзүп, кол топтоо, кайрылуу жолдоо, конституциялык сотко кайрылуу өңдүү аракеттерди жасашат. Буга депутаттар тобунун коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү юридикалык тараптарды мамлекеттик каттоого алуу жөнүндөгү мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү демилгеси негиз берди. Бирген элдик кыймылдын марттагы нааразылык акцияларын уюштуруу милдети Акшымкар партиясы өзүнө алды. Мындай чечимди партиянын саясий кеңеши кечээки отурумунда бектин сунушунун негизинде кабыл алды. Кыйноолорго каршы эл аралык уюм Жалал Абадта камакта отурган Таалайбек Курманбековдун саламаттыгына тынчтанып жатат. Адам укуктарын коргоо комитетинин маалыматына таянып тараткан уюмдун билдирүүсүнө караганда, Курманбековго жергиликтүү базарда оорулук кылды, милицияга акаарат келтирди деген айыпты урттук мок алып мойнуна койгон. Эми эл аралык жаңылыктардан. АКШ, Пакистан, Ауганстан ортосундагы 3 тараптуу сүйлөшүүлөр улантылат. Бул тууралуу кечээ Пакистан жана Ауганстандын тышкы иштер министрлери менен чогуу сүйлөшүү өткөргөн соң мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон билдирди. АКШ президенти келерки жылга бюджет долбоорун сунуш кылды. Бул Барак Обаманын администрациясынын федералдык бюджет боюнча биринчи сунушу. Сунушка ылайык, америкалык бюджеттин көлөмү 2010-жылы 3.5 триллион доллардан ашат, бюджет таңсыктыгы 1 триллион 750 миллиард доллар. Гагадагы эл аралык трибунал Сербиянын мурдагы президентин актады. Мурдагы президент Милан Милутинович менен бирге Сербиянын мурдагы өкмөттүк кызматкерлердин бешөөсү 90-жылдар Косоводо куралдуу жаңжал учурунда аскери жана адамзатка каршы кылмыштарга барганы үчүн айыпталып жаткан. Улан,
рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Бурулкан Турдубек кызы тааныштырып өттү. Таң казаты туруп жатасыз. Азыр бүгүнкү абарай тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун шашылыш маалымдаганына караганда 27-28 февральдарда жаан чачындын арбын болгонуна байланыштуу Ош, Жалал Абад, Ысык Көл өрөөндөрүнүн тоолуу аймактарында Бишкек Ош унаа жолунун 121-138-265-чакырым аралыктарында Ала Бука, Каныш Кыя, Каракулжа, Алайкоо, Каракол, Сары Жаз унаа жолдорунда кар көчкү жүрүшү мүмкүн. Бүгүн 27 февральда Ала Тоо аймагынын кээ бир жерлеринде кар жаайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын айрым аймактарында туман түшөт, бийик тоолуу жерлерде жолдор тайгак болот. Сыдырым жел жүрөт, Ысык Көл дубанында ылдамдыгы секундасына 10-14 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Чүй облусунда 2-7, Ош, Жалал Абад аймактарында 5-10, Ысык Көл өрөөнүндө 1-6, Талас дубанында 0-5, Баткен чөркөмүндө 3-8 даражага жылыйт. Нарын жергесинде 3-8 даражага суук болот. Борборубуз Бишкекте түнкүсүн жаан чачын болушу мүмкүн, маал-маалы менен туман каптайт. Абанын температурасы 5-7 даражага жылыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Таңкы азат туруп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Эми назарыңыздарга эл аралык эксперт, эл аралык кризис тобу деген уюмдун Бразилиядагы өкүлү Пол Куин Джаш мырза менен болгон интервьюну сунуштайбыз. Интервьюда Кыргызстандын америкалык аба базаны өлкөдөн чыгаруу чечими жана анын артында турган маселелер тууралуу сөз болот. Маектик абачыбыз Замира Кожобаева уюштурган.
Пол мырза, Орусия Манас аба базасын өзүн АКШга тең ата көрсөтүү үчүн башкырыча кылат деген пикирлер менен кошо эле жок, Манас аба базасы АКШ үчүн анчалык деле маанисиз деген дагы ойлор айтылып атат. Сиз кандай дейт элеңиз? АКШ Манас үчүн көп өлчөмдөгү төлөмдөрдү төлөөгө же дагы башка Кыргызстан Орусия коюп аткан шарттарды аткарууга даярбы?
Это интересный вопрос. Мне лично интересует, немножко удивляет отсутствие интереса американского правительства к авиабазе.
Мені жеке қызықтырған АКШ өкіметі Манасава базасын анша деле көңіл бұрмағанда елес қалтырып жатқаны. Мүмкін алар, америкалықтар бұл жерде қандайдыр бір психологиялық татал ойын ойнап жатқандыр. Мен білмеймін. Анткен үшіншалық алыс аралықтан Вашингтонда емне болып жатқандығы маған түсініксіз. Ошондуктан мүмкін бұл жерде қандайдыр бір ойын болып жатады. Бирок мен ойлойм, АКШ Манасава базасын жоғото тургандыгына ынанып калган болбосо. Анткени алар бул маселеге тиешелүү өлчөмдө көңүл бурбай жатышат. Бир жагынан АКШнын коргоо министри Роберт Гейтс жакында эле айтпадыбы? База биз үчүн маанилүү. Биз кыргыз өкмөт менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп жатабыз деп. Бирок менин билишимче бүгүнкү күнгө чейин Америка ал база тууралуу кыргыз бийлигине бир да сунуш кылышкан жок. Мага Кыргызстан тараптан расмий адамдар АКШдан жакшы бир сунуштарды акыркы күнгө чейин күтө беришерин, бул жерде кыргыз өкмөтүн ким менен мамиле түзүү керек деген идеологиялык кызыкчылыкка караганда каржылык кызыкчылык көбүрөөк кызыктыраарын айтышты. Бирок мен ишенбейм, Америка бул база үчүн чоң өлчөмдөгү акча каражат берүүгө даяр эмес. Мүмкүн мен жаңылып жаткандырмын. Муну көрөбүз.
Очень много, очень высокую цену заплатить за эту авиабазу. Посмотрим, может я ошибся.
Манасаба базасы Кыргызстанда башка форматта калат, чыгарылбайт деген дагы пикирлер бар да.
Все возможно, торгу месин, как говорят.
Баары болушу мүмкүн. Соодалашуу болушу ыктымал. Кандай болгон күндө да кыргыз тарап үчүн бул каржылык кызыкчылык, бул акча.
Кыргызское правительство это явно деньги.
Бирок базаны чыгаруу тууралуу кыргыз өкмөтү өзүнүн чечимин АКШнын Кыргызстандагы элчилигине тапшырып койбодубу?
Я не знаю, это считается игрой, но я уверен, что
бул оюн деп эсептелеби билбейм. Бирок мен билем бул маселе боюнча кабардар болуп, кырдаалды көзөмөлдөп турган адамдардын баары Вашингтондо болобу, НАТОдо болобу же Европанын башка өлкөлөрүндө болобу, баары билишет. Кыргызстанда парламент тил алчак парламент. Эгер президент айтса, алар мыйзамды кайрарт калышат. Алар президент эмне талап кылса, баарын жасоого даяр.
Готовы будут делать всё, что от них требует президент.
Эми бул мындай учурда, эгер парламент кабыл алып, ага президент каршы чыгып, кайра артка кайтарса болот эле. Бирок бул жолу президент парламент кабыл алган мыйзам долбооруна өзү кол койду. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги болсо, аны АКШ элчисине тапшырды.
Это верно. Но я лично думаю, что если через 4 месяца будет хорошее предложение из Вашингтона, вдруг кто-то заметит, что...
Бул туура. Бирок мен ойлойм, эгер 4 айдан кийин Вашингтондон жакшы бир сунуш болсо, кокусунан кимдир бирөө мыйзамдын түзүлүшүндө катачылык кетирилгенин, кемчилик бар экенин байкап чыгат да, мыйзам кайра кароого коюлат. Ошентип кокусунан кайра АКШнын сунушу кабыл алынат. Мен ойлобойм, парламент мыйзамды кабыл алып койгону өтө деле чоң мааниге ээ эмес. Ошондуктан мен бекем ишенем. Муну азыр деле кыргыз өкмөтү АКШдан сунуш күтүп отурушат. Ал эми АКШ эмне сунуш кылат, кандай сунуш кылат, бул белгисиз.
Ожидают предложения из американцев. Не знаю, что предложит Америка или вообще что-то предложит.
Сиз жакшы билесиз, Кыргызстандын президенти Курманбек Бакиев Манасаба базасын чыгаруу тууралуу Москвада жарыялаганга чейин Кыргызстанга АКШнын аскер командачысы генерал Дэвид Петреус келип кеткен, андан кийин НАТОнун атайын өкүлү Роберт Симмонс келди. Бирок эки учурда тең кыргыз тарап базаны чыгаруу тууралуу ооз ачкан эмес. Анан кокустан эле Москвада мындай чечим тууралуу президент жарыялап калганы күтүүсүз болгон жокпу?
Мне было очень интересно, на самом деле, как вы заметили, что здесь даже якобы Петреусу сказал, что речь о закрытой авиабазе не идет.
Мага өтө кызыктуу болду. Анткени Дэвид Петреус Кыргызстанга келгенде тескерисинче базанын жабылышы тууралуу эч кандай сөз жок деп белгиледи. Билбейм, бул дагы бир кызык психологиялык оюнбу же башка катачылыкпы? Менимче бул Петреусту ыңгайсыз абалга калтырды. Бул Бишкек менен Вашингтон ортосундагы жылуу сүйлөшүүлөргө мүмкүнчүлүк түздү деп айтууга да болбойт.
Очень дружелюбных переговоров между Вашингтоном и Бишкеком.
Манасаба базасын чыгаруу талабы Орусия менен Шанхай кызматташтык уюму тарабынан мурдатан эле коюлуп келатканы дагы айтылып атат да, алсак 2005-жылы күзүндө Астанада өткөн уюмдун саммитинде базаны чыгаруунун мөөнөтүн аныктоо талабы кыргыз президентине коюлган болчу.
Я еще раз повторяю, самый главный фактор для Кыргызстана это деньги сейчас. Это коммерческое, это финансовое предложение. Это не идеологический вопрос.
Мен дагы кайталайм. Кыргызстан үчүн эң башкы нерсе акча. Бул коммерциялык каржылык маселе, идеологиялык эмес. Чындыгында айтканда, Шанхай кызматташтык уюму саммитинде эмне сөз болгон билбейм. Бирок бир жарым жылдан бери Путин мырза дегеле орус тарап сиздердин президентке Манасава базасынан арылса жакшы болмок эле деген ишарасын бир нече жолу жасап келишкен. Бирок мен ойлойм, Орусия тарап өзүнүн сунушун акча менен бекемдеди. Муну болсо кыргыз өкмөтү кабыл алып макул болду.
Сиз айттыңыз, эгер АКШ көбүрөөк акча сунуштаса, Кыргызстан базаны чыгарбайт деп. Андай болсо, бул жердеги Орусиянын кызыкчылыгы бар дегенди кайда алып барабыз?
Не знаю, если честно, не знаю. Я уверен, что если на самом деле Кыргызстан передумает по поводу вывода базы, ответная реакция из России будет очень...
Билбейм. Чын айтсам билбейм. Эгер Кыргызстан базаны чыгаруу тууралуу кайра ойлонуп пикиринен кайтса, Орусия үчүн бул оор болот. Алар буга өтө капа болушу мүмкүн. Ал эми Камбар ата биргесинин долбоору тууралуу мен эч нерсе айта албайм. Бул долбоор тууралуу аймакта өтө көп сөз болуп жатат. Бул эбегейсиз ири курулушту тургузуу, аны аягына чыгаруу Орусиянын көмөгү менен деле ишке ашарына көзүм жетпейт. Бирок мен билем, эгер Кыргызстан базаны чыгаруу тууралуу пикиринен кайтса, анда орус-кыргыз мамилеси олуттуу түскө ээ болушу ыктымал. Бирок мен бул маселе боюнча кыргызстандык расмий адамдар менен сүйлөшкөн учурда алар АКШ тарабынан башка жакшы сунуштар болсо, буга туруштук бере алышаарын айтышат.
Любое давление со стороны России.
Демек, базаны чыгаруу тууралуу чечим саясий эмес, экономикалык кызыкчылыктан келип чыккан экен да.
Насколько я понял, насколько мне рассказывали, это сугубо экономическое решение, идеология здесь...
Менин түшүнүгүмдө мага айтып түшүндүрүшкөнү боюнча ошондой. Мага бул тууралуу бир нече жолу айтышты. Бул жерде идеологиялык эмес, саясий эмес, экономикалык маселе жатат.
Экономический.
Камбар ата биргеси курулушуна Өзбекстан каршы чыгып келгени белгилүү. Алар арал маселесин дагы кайра курчуйт деп айтып атышат да. Сиздердин кризистик топтун буга көз карашы кандай?
Я техническую сторону этого вопроса не знаю. Я знаю, что Узбекистан очень часто и громко выражает свое неудовлетворение по поводу разных проектов по всему этому региону.
Мен бул маселенин техникалык жактарын билбейт экенмин. Бирок Өзбекистан дайыма аймактагы ар түрдүү долбоорлор боюнча өзүнүн каршылыгын канаттанбаганын билдирип келет. Алар Камбар атага эле эмес, Тажикстанда Рагун ГЭСинин курулушуна да каршылыгын билдирген. Менимче, Борбор Азия өлкөлөрү эртеби кечпи чогуу отуруп, экономикалык, энергетикалык маселелерди талкуулап, чечип алыш керек. Анткени мындай түгөнбөгөн талаш тартыштар минти улана берсе эч нерсе чечпейт жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн ортосундагы мамилени жакшырта албайт.
Улушает взаимопонимание среди государств Центральной Азии.
Пол мырза, маегиңиз үчүн чоң рахмат.
Эл аралык кризисте онун Борбор Азиядагы өкүлү Пол Куин Джатс менен интервьюну кабарчыбыз Замира Кожобаева уюштурган таңкы азаттыкты угуп жатасыз.
Кечен оокат окуясы боюнча коомдук комиссия өз тыянагын жарыялады. Ал эми бул иш чарага катышуу үчүн Кыргызстанга келген орусиялык коргоочу өлкөгө киргизилген жок. Кабарчыбыз Бүбүкан Досалиева толугураак баяндайт.
Кыргыз коомчулугунда ноокат окуясы деген атка конгон чуулгандуу окуя өткөн жылдын 1-октябрында Орозо айт күнү Ош областындагы Ноокат районунун борборунда болуп, анда 100 ашык адам кармалган. Тергөөдөн кийин 32 сот жообуна тартылып, алды 9 арты 20 жылдык түрмө жазасын алышкан. Бул окуя кыргыз укук коргоочуларын гана эмес, чет өлкөлүк укук коргоочулардын да бүйүрүн кызытып, Орусиядагы мемориал укук коргоо борбору тергөө боюнча иликтөө жасап, тартип коргоо органдары тергөөнү адилетсиз жана күч колдонуу менен жүргүзгөн деген тыянакка келген. Ушундан улам мемориалдын жетекчиси Виталий Пономарев комиссия иликтөө жыйынтыгын жарыя кылчу маалымат жыйынына келген жеринен Кыргызстанга киргизилбей Манас аэропортунан Москвага кайра кайтарылды. Пономарев анын себеби тууралуу Азаттыкка:
никаких юридических оснований нет.
Буга укуктук жактан эч кандай негиз жок. Буга тартип коргоо органдарынын ноокат окуясын тергөөдөгү мыйзамсыз аракеттерди ачыкка чыгарбоо далалаты негиз болууда,
деп билдирди Пономарев. Ал эми чек ара кызматынын басмасөз кызматынын жетекчиси Үсөн Пулатовдун айтымында буга улуттук коопсуздук комитетинин кирүүгө тыюу салуусу негиз берди.
Себеби улуттук коопсуздук кызматынын берген жолдомо ориентировкада айтылган экен, бул кишиге Кыргызстанга кирүүгө 5 жылга тыюу салынган да.
Улуттук коопсуздук комитетинин Виталий Пономаревко кирүүгө эмне үчүн тыюу салынган деген сурообузга жооп ала алган жокпуз. Ал эми кылымшамы укук коргоо уюмунун төрайымы Азиза Абдрасулова жетектеген комиссия тартип коргоо органдары кыйноо коркутуу жолу менен элдин аң сезимин башка жакка буруу ыкмасын колдонгон жана мындай көрүнүш мындан ары көнүмүш ыкмага айланбашы үчүн жогорку сотко чейин кайрылып ишти кайра тергетүү зарыл деген чечимге келген. Комиссиянын мүчөсү Динара Ошурахунова тергөө кыйноолор менен коштолгондугу жана соттолгондордун үй бүлө балдары менен жолугушуусуна уруксат берилбегендиги башкы максат коркутуу экендигин айгинелеп турат деп ага төмөнкү окуяны мисалга тартты.
Бир эненин 4 эркек баласы бар, жолугуштурбайт экен. Ошо кичинекей баласы кайненеси бир жолу алып келип 300 сом төлөп энеси менен жолуктуруптур 2 жаштагы баланы.
Кыргызстандын ички иштер министринин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов укук коргоочулардын минтип добул баскагышына эч кандай негиз жок деп кинелерди четке какты.
Бүт оюна келгенин айтып атат. Себеп дегенде азыркы учурда бүт республика боюнча религиозный экстремизм боюнча күрөш жүргүзүп чоң маселе болуп атат.
Ал эми дин иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Канат Мирзахалилов
дини кырдаал республикабызда татаал
деп дин жаатында тартипти күчөтүүгө акыркы кездеги диний кырдаал толук негиз берди деген пикирде. Бүбүкан Досалиева, Бишкек.
Таң казат угуп жатасыз. Бишкекте саат 7:45. Бейөкмөт уюмдар мыйзам долбооруна каршы акцияларды уюштуруу боюнча жумушчу топ түздү. Буга депутаттар тобунун коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү жана юридикалык тараптарды мамлекеттик каттоого алуу жөнүндөгү мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү демилгесин негиздеди. АКШ Пакистан Ооганстан ортосундагы үч тараптуу сүйлөшүүлөр улантылат. Бул тууралуу кече Пакистан жана Ооганстан тышкы иштер министрлери менен чогуу сүйлөшүү өткөргөн соң мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон билдирди. Учурда Кошмо Штаттар Ооган Пакистан чөлкөмүндөгү саясатын кайра кароодо. Булар акыркы кабарлардын айрымдарынын ычкай мазмундары. Таңкы азаттыктан бери үстө эми түз ободогу маек улантат. Бүгүнкү маектерде Айданбек Акматуулу алып барууда. Айданбек,
рахмат улан. Биз кезектеги маектешибиз адвокат Сартбай Жайчыбеков болмокчу. Биз Сартбай мырза менен Акс окуясында жабыркагандардын 16-сынын Биркен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетине арыз жолдоосу жана оппозициялык саясатчы Азимбек Бекназаровдун улуна каршы козголгон кылмыш тууралуу маек курайлы деп жатабыз. Саламатсызбы Сартбай мырза?
Саламатчылык.
Мына Элдияр Үмөтәлиевке байланыштуу арыз Биркен Улуттар Уюмунда 10 каралгандан кийин калган 16 арыз качан жолдонду жана кандай жооп күтүп жатасыз?
16 арыз өткөн жылдын акыр жагында колдонулган. 30-октябрь күнү ООНдон Үмөтәлиев Элдиярдын иши боюнча жакшы бизге ылайыктуу чечим чыккандыктан анан калганы ошол 2008 жылдын акыр жагында жөнөтүлгөн 16 адамдыкы. Кабыл алынбайбы, ал тууралуу белгисиз болчу, но азыркы учурда так билебиз, что кабыл алынган. Анан эми ал 16 адамдыкы качан чечим чыгат али белгисиз, но жакын өткөн айда январдын 20-сында кайра дагы бир арыз жолдоп жөнөттүк 17 адамдыкын. Ал азырынча по моему кабыл алынып элек, бирок почтадан жөнөтүлдү да. Анан кандай кабыл алынса бизге билдирет болуш керек.
Бул 16-17 адамдын арызы, бул баягы сабалган, кыйноого кабылгандарбы, оогатылган кандай адамдар?
Негизинен өлгөндөр боюнча, анан кийин ок тийген жарадарлар болгон боюнча, анан кийин тиги сабалып инвалид болуп калган балдар боюнча.
Дагы арыздар жолдонобу? Дагы арыздар жолдонобу?
Эми колдон келишинче тактап атабыз, жолдонушу да мүмкүн. Анан бир жагы азыр көп убакыт өткөндөн кийин топтолгон материалдар ар кандай өзүнүн немесин жокко эсе болуп калып атат да, кайрадан топтошко туура келип атат. Кээ бир материалдардын юридикалык мааниси жокко чыгып калып атат азыркы учурда. Ошондуктан кайра топтошко туура келип атат. Анан ага убакыт керек экен.
Сиз мына Акс окуясына байланышы бар саясатчы Азимбек Бекназаровдун уулуна каршы азыркы кезде каршы козголгон кылмыштын дагы адвокат катары катышып жатат экенсиз. Айтсаңыз, мына бул иштин маңызы эмнеде экен?
Бул иштин маңызы негизинен бирөөдөн акчасын алып туруп бербей койгон деген айып коюлуп атат. Бирок негизги иштин мааниси андай эмес деп ойлойм. Себеби дегенде негизги иштин максаты Азимбек Бекназаровдун оппозициялык иш аракеттерин токтотуу үчүн жасалган иш деп ойлойм. Себеби дегенде анын баласынын кимдир бирөөдөн карыз экендигин тергөө учурунда такталган эмес. Ал ал эми биринен алыш бериш кылып машина сүрүп келиш боюнча булар акча беришкен бир адамга. Ал адамы Америкадан Латвиянын портуна келгенде машиналарын арестовать этип коюптур. Америка тараптан кандайдыр бир претензия болсо керек. Ошону менен такталбаган бойдон турат. А тигил адам болсо ошол машина алып келип келет, бере турган адам. Ошол Латвияда кыскасы жок да бул жердечи. Анан эми закондун чегинде анын айыптуу канчалык деңгээлде айыпсыз экенин такташ үчүн эң алды ошол акчалаган адамды сурак алып туруп анан кийин иш козгосо болмок. Сурак албай туруп эле божомол менен иш козгоп алышып туруп анан кийин анын айыптуу деп атышат. Бул бир жагынан. Экинчи жагынан мен мунун саясий мааниси бар же болбосо саясий бир аракеттер үчүн гана пайдаланып атат деп ойлойм. Себеби дегенде эгерде кандайдыр бир жөнөкөй адамдын кылмыш ишинин материалын же болбосо сурак протоколдорун мен жактоочу катары сурай турган болсом мага бериш керек да. А булар болсо мага берүүдөн такыр баш тартып атпайбы? Даже ошол делодагы ошол Азимбек Бекназаровдун баласынын өзүнүн сурагын бербей атат. Жок, бере албайбыз. Сизден мурунку адвокаттан алып алыңыз. А эмне үчүн менден мурунку адвокаттан алышың керек? Когда дело тергөөчүнүн колунда турганда мен ошондон даже копия алсам да болот.
Рахмат Сартбай мырза, бизге бөлүнгөн убакыт бүтүп калды. Сизге чоң рахмат. Урматтуу көрөрмандар, биз менен Актоо окуясында жабыркагандардын укугун коргогон адвокат Сартбай Жайчыбеков болду. Улан кеп кезек өзүңдү кайрадан.
Рахмат. Өз ордугу маекти Айданбек Акмат уулу жүргүздү. Таңкы азаттык угуп жатасыз. Эми эл аралык турмуштагы маданий окуялардын бири тууралуу ушул жумада Анкарада Хакастардын байыркы эпосунун түрк тилиндеги котормосунун бет ачары болот. Хан Мерген ошону менен биринчи жолу башка тилге которулуп олтурат. Котормонун автору Тимур Давлетовдун айтымында Енисейлик кыргыздардын мезгилинде жарылган бул эпос бүгүн да актуалдуулугун жоготкон жок. Бул тууралуу Жаңыл Субжандын репортажынан билесиз.
Өздерин душмандан коргоп акыйкаттык менен бийлик жүргүзгөн хан Мерген тууралуу. Ата айтып тургандай, бул хан көзгө атаар мерген болгон. Хан Мерген эпосун 1993 жылы көзөткөн дастанчы Анна Куржибекова мындайча айткан:
Шер басты бүдөрдө болду, шейс басты тазарда болду, агын суу басты акулагылып агастар базы тоомулуп тарбай өстүк жаткан болгон жаадыр. Көлбөгөйдө шердин үстү көк оттан шабын парыйган түс болгон. Сындын бөзү ханымсын тушбарган шер болгон. Тегирден тең шолбактай ханымда өзү ак барсын.
Тимур Давлетов эпосту түрк тилине которгон окумуштуу.
Этот эпос длина его 5114 строк.
Бул эпос 5114 саптан турат. Ал мындан 1500 жыл мурда Енисей кыргыздарынын доорунда жаралган. Бирок андагы айрым окуя көрүнүштөр мындан 10000 деген жыл мурда орун алган болушу мүмкүн.
Хакастардын эпикалык чыгармаларынын өзгөчөлүгү алардын саны көп, бирок дастанчылык өнөрү бүгүн дээрлик жок болуп кеткен.
Вот как говорил известный исследователь тюркологии Радлов.
Белгилүү түрк таануучу Василий Радлов Енисей жана Борбор Азия кыргыздарында гана эпостордун бай мурасы бар экенин айткан. Хакастарда 200'den ашык эпостор бар. Көбү 5000'den 30000'ге чейин саптан турат. Кыргыздардан айырмаланып, хакастарда майда жомоктор чоң эпос болуп өнүккөн эмес. Алардын көбү аликче басылып китеп болуп чыга элек.
Изилдөөчү ошондой эле хакас эпосторунда башкы кейипкер баатыр кыздар экендигин белгиледи. Хан Мерген эпосун которуу ишин Анкарадагы Түрксой уюму каржылады. Бул уюм 1993 жылы түрк тилдүү жумурияттардын маданият министрлери тарабынан түзүлгөн. Максаты түрк элдеринин көркөм өнөрүн жана маданиятын изилдеп, сактап, кеңири таанытуу. Кыргыздарда манасчылык өнөрү кеңири сакталган. Аян түш көрүп дастан айткандар бүгүн да бар. Арасында дастандарды китептен жаттап айткандар да кездешет. Хакасиялык түрк таануучу мындай өзгөрүү мыйзам ченемдүү көрүнүш деп эсептейт.
Культура, она вот имеет свойство как бы динамич постоянно меняться, видоизменяться. Культура
маданият ар дайым өзгөрүп турат. Ал бир жерде токтоп турбайт. Мунун жакшы да жаман да жактары бар. Бирок негизгиси маданият такай өнүгүп турат. Аны өзгөртпөй тоңдуруп коюу мүмкүн эмес.
12 чыгармачылыктын үлгүлөрүнөн биз көп нерсени үйрөнө алабыз. Тимур Давлетовдун айтымында бул хакастардын сөз болуп жаткан эпосуна да тиешелүү.
Главные герои не только оберегают свой народ.
Эпостагы баатырлар элин гана коргоостон, аны социалдык экономикалык жактан да колдойт. Алар элге кедейген балдарды, жетим жесирлерди кор кылбай багууга чакырышат. Бирок алар коммунисттердей жакырчылыкты даңазалашпайт, жакшы кийинип, мыкты ат минип жүрүш керек. Бакуат турмуш бардыкка бирдей болуш керек деп эсептешет. Ушул жааттан алганда, хакас жана жалпы эле түрк элдеринин эпостору бүгүн да актуалдуулугун жоготкон жок.
Берүүнү обого жаңыл субжан даярдаган сиз таңкы азаттык угуп жатасыз эми алдыда жергиликтүү турмуштагы маданий жаңылыктардан. Алдыдагы дем алыш күндөрү атап айтканда жекшемби күнү Жаш кыял деп аталган би ансамбль уюшулганын 15 жылдыгына арналган концерт Бишкекте өткөрүлүп турат. Кереметко рубрикабыздын бүгүнкү санында кабарчыбыз Айжан Шапатоева мына ушул топтун чыгармачылыгына токтолмокчу.
Жаш кыял элдик үлгүлүү би ансамбли 1994-жылы 1-мартта Борбордогу 68-чи мектептин базасында би ирими катары түзүлүп, ушул эле жылы Ысык Көлдө өткөн Жаш таланттар фестивалына катышып 1-орунду жеңип алган. Мына ушул фестивалдын жүрүшүндө өспүрүмдөрдүн Сейтек Борборуна чакырып алып, чакан ирим чоң ансамблге айланган. Түзүлгөндөн бери ансамбль көптөгөн бийчилерди тарбиялап, бир катар мамлекеттерди кыдырып, эл аралык фестивалдарга катыштык деп билдирди жетекчиси Жаныбек Чилечиров.
Россиянын бүт булчуңдарында болдук, Казакстандын көп шаарларында болдук. Турцияда бир 5 жолу Стамбул, Анкара, Измир, Кушадаси, Елова, Индиядын өзүндө болдук, Нью-Делиде, Тадж-Махалда болдук.
Ошо ансамблдин репертуарында кандай бийлер бар?
Репертуарында эми көбүнчө улуттук бийлер, кыргыз бийлери, жете бир 50-дөн ашуун бийлер бар го дейм кыргызча. Андан тышкары эле анан ар башка улуттардын бийлери көбүнчө мына чыгыш эл бийлери, азыркы заманбап бийлер, азыр ошол музыкалык пластикалык спектакльдер коюлган, жанагы Чыңгыз Айтматовдун эмесине карата Бул эне деген спектакль коюлган, анан үстүнө жеңиш күнүнө карата да спектакль коюлган, анан тышкары Манас эпосу боюнча пролог коюлган.
Аталган ансамбль бир катар кыргыз эстрада чеберлери менен кызматташып келет. Башкача айтканда жеке ырчыларга бий жаатында сабак берип, бий өнөрүнүн сырларын үйрөтүшөт. Продюсер Асыл Апасова учурунда бул ансамбль күчтүү топтордун бири болчу. Азыр ага тең тайлаша турган шоу бизнес чөйрөсүндө таасири күчтүү ансамбльдер бар деген пикирин билдирди.
Азыркы күндө деле жакшы деңгээлде, бирок мындай туруштук бере турган ал ансамбль менен бирдей деңгээлде иштешип келе турган бий ансамбльдери шоу балеттер аябай көп түзүлдү, анткени азыркы күндүн конкуренциясына карата, азыркы күндүн рыногуна карата аябай көптөгөн ансамблдер пайда болду. Бирок ошентсе дагы бул бир нече конкурстарда, фестивалдарда катышкан, конкурстарда чоң орундарга жетишкен ансамбль.
Асыл Апасова мындай деген менен азыркы күчтүү бий топтордун айрымдары мына ушул 15 жылдык тарыхы бар Жаш кыял үлгүлүү бий ансамблинин таасири астында калыптанды деген оюн айтты. Назик би тобунун жетекчиси Назик Намазбекова.
Мисалы үчүн Жаш кыялды көрүп эле биз дагы баягы артында келе жаткан баягы муундарыбыз да анан ошолорду көрүп жакшы таасирлерин тийгизет да көп бийчилерге. Мен эми туурайын же мындай деп айтпайм, просто мындай баягы профессионализм деген бар да, ошо профессионалдарды көрүп биз дагы ошо жаңы муундар ошо профессионализмге көнүп профессиональный бийчи топтордон болсок деген оюм бар да.
Мына ушундай тарыхы бар Жаш кыял үлгүлүү бий ансамблинин 15 жылдыгына арналган концерт 1-мартта Кожомкул атындагы спорт ордосунда өтөт. Концертке келген көрүүчүлөр улуттук бийлерден тарта башка элдердин бийлерин көрө алышат. Ошондой эле бийчилерден тышкары бир катар эстрада ырчыларынын да номерлерине күбө болушат деп билдирди ансамблдин жетекчиси Жаныбек Чилечиров.
Элдик бийлер, кыргыз бийи, башка улуттун бийлери ошо менен чогуу эле жана биздин кыргыз эстрада жылдыздары чыгат биздин концертте.
Канча бийчи катышат?
Аракет кылабыз көбүрөөк катыштырганга. Өзү биздин коллективде көп да 250-дөн ашык адам бар. Жок дегенде бир 150 алан чыгарганга аракет кылабыз го.
Маракел концерттен соң Жаш кыял элдик үлгүлүү бий ансамбли жеңиш майрамына карата коюлчу кечеге даярдык көрөт. Анда бийчилер драматургиялык спектакль көрсөтүүнү көздөшүүдө. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Ушу менен таң казаттан бүгүнкү турларыбыздын алгачкы саатын аяктоо алдындабыз. Бириккен элдик кыймылдын марттагы нааразылыкчыларын уюштуруу милдетин Ак Шумкар партиясы өзүнө алды. Мындай чечимди партиянын саясий кеңеши кечеги отурумунда чыгарган. Бейкмет уюмдар мыйзам долбооруна каршы акчыларды уюштуруу боюнча жумушчу топту өздү. Буга депутаттар тобунун коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүүнүн демилгеси негиз берди. АКШ Пакистан Алгасан тобундагы үч тараптуу сүйлөштүрүүлөрдөн турат улантылат. Бул тууралуу кечээ Вашингтондон мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон билдирди. Учурда Кошмо Штаттар ооган Пакистан чөлкөмүндөгү саясатын айра кароодо. Булар соңку жаңылыктардын айрымдарын учкай мазмундары. Ушу менен программабыздын алгачкы саат аяктады. Берүүнү мен Улан Алымкулуулу алып баруудамын. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки бир сааттык берүүбүз башталат. Азаттык менен бирге болуңуз.